Veldig gildt. Begynner med å legge kvelden litt i bønn. Morgon. Kjære far, takker deg for denne morgonen her. Takker deg for alle folk som samler. Jeg ber bare om at du må åpenbare ditt ord for oss i kveld. Jeg er ikke djupere i dag. Jeg ber om du må gi oss djupere forståelse av korset her og ditt råd. Ber Hellige Ånd, må du komme og åpne hjertet vårt og forklare ordet for dere, så vi forstår det, og det kan bli til liv for dere. I Jesu navn. Amen. Jeg vant med å snakke på kveldene, forstår dere sikkert. Mitt navn er Håvard Handeland, kommer fra Uvaland, og jeg har lyst til å snakke litt om evangeliet i dag. Det er jo noe vi tenker mange ganger, det er babymaten i kristendommen. Det er det du får først, og så går vi videre til viktigere ting, men da har vi ikke helt forstått evangeliet, for evangeliet er det djupte og bredde i, så vi skal leve i evigheten på å få se glittre mer og mer. Og jeg vil ta en side av evangeliet i dag som vi kanskje ikke er så vant med å høre. Vi er vant med å høre evangeliet forkynt utifra vårt ståsted. Hva vil evangeliet, hva vil ordet om korset, hva vil Jesus død på korset si for oss mennesker? Og det er det ingenting galt i, det er flott og det er fantastisk. Men i dag så har jeg lyst til å ta dem fra en litt annen vinkel. Hva hadde Jesus død på korset og sier for Gud? Så det er en overskrift om du vil. Og det kommer til å bli en del bibelvers. Jeg vil ikke du skal følge etter meg overalt, for da går det litt sent. Men jeg skriver det ned. Men det jeg vil du skal følge med meg i, det er i Romerne 3, 21-31. For det er det som skal være, talen går ut derifra, kan du si. Og jeg har bare lyst til å begynne med å lese det. Romerne 3, 21-31. Ok. Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov. Den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds ære, men blir rettferdiggjort ufortjent av hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Han stilte Gud fram som nådestol ved troen i hans blod for å vise sin rettferdighet, fordi Gud i sin langmodighet hadde båret over med de synder som var gjort tidligere. Slik ville han vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvor er så rosen? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. Derfor holder vi fast på at det er ved tro mennesket blir rettferdiggjort uten lovgjerning. Eller er Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også hedningenes Gud? Jo, også hedningene. For Gud er en. Han som rettferdiggjør de omskårne av tro, og de uomskårne ved tro. Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Langt ifra. Tvert imot stadfester vi loven. Jeg skal ikke snakke ut ifra hele denne teksten her, men jeg leste det for vi skal få det i sin sammenheng. De versene jeg vil gå ut ifra i dag, det er vers 25 og 26. Og når vi leser dem, så er det ganske to vers jeg pakket med informasjon. Så vi mange ganger bare leser, så hører vi der var det mye visdom, men vi forstår liksom ikke helt hva det snakker om. Og det jeg vil vi skal gjøre i dag, det går gjennom det, de versene der, prøver å forklare hva det vil si. Jeg vil i grunnen snakke om i dag, hva var det Jesus død på korset hadde å si for Gud? Vi vet hva det hadde å si for oss, hvis vi er kristne, så vet vi det. Men hva hadde det å si for Gud? For når vi leser for eksempel Jesaja 48, 9-11, så leser vi: For mitt navns skyld holder jeg min vrede tilbake, og for min æres skyld holder jeg meg tilbake fra deg, så jeg ikke utrydder deg. Se, jeg renser deg, men ikke som sølv. Jeg prøver deg i lidelsens ovn. For min egen skyld gjør jeg det. Eller skulle min ære bli skulle mitt navn bli vanhelliget? Nei. Jeg gir ikke min ære til noen annen. Og jeg vil gi et annet eksempel på det. Som vi leser i Esekiel 36, vers 22. Si derfor til Israels hus, så sier Herren Gud. Det er ikke for deres skyld jeg gjør dette, Israels hus, men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vanhelliget blant folkeslagene der dere kom. Og enda et eksempel kan vi se i Romerne, Romerne 11. Romerne 11, vers 36. For av ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham være æren i all evighet. Amen. Og det som er rød linje, som vi ser, rød tråd gjennom hele Bibelen, det er at Gud gjør alt for sin skyld og til sin æres skyld. Og Gud gjør alt til sin ære, og det ser vi som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Så hvordan fikk da Gud ære gjennom at Jesus døde på korset? Det svarer Paulus veldig klart på i den teksten vi skal gå gjennom i dag. Men før jeg begynner på det, så vil jeg bare si, vi lever i en veldig menneskesentrert og egoistisk verden, der en har seg selv i sentrum, og der en tenker og handler ut ifra hva som kan tjene til sitt eget beste. Og det ser vi også har lurt seg inn i kirken, blant de kristne. Både i forkynnelse i hvordan vi tenker og oppfører oss, der en ikke lenger søker Guds ære i hvordan vi lever, men deres eget beste, og deres egen komfort. For å gi et eksempel, hvis vi tenker på himmelen, hva tenker vi på da? Gullgate, perleporten, engler, edelsteiner overalt. Ingen problem, ingen sorg, ingen sykdom, ingen nød. Det kommer jo til å bli helt fantastisk. Ja, det gjør det. Men vi er veldig raske med å tenke på himmelen ut i folkens eget perspektiv. Hva vil det gi meg, og hva kan jeg få når jeg kommer der? Men himmelen er den plassen vi skal få gi Gud den æren han fortjener. Og vi skal få lov å prise han uten noen hindring eller forstørrelse. Men det begynner vi ikke bare med når vi kommer til himmelen, men det begynner vi med her på jorda. Som vi leser i 1. Korinterne 10:31, enten dere da spiser eller drikker eller hva dere enn gjør, så gjør alt til Guds ære. Så enkle ting som å spise og drikke, som å drikke et glass med vann, gjør alt til hans ære. Ja, selv i de minste ting. For eksempel Salme 115, vers 1, leser vi. Ikke oss, Herre, ikke oss, men gi ditt navn ære for din miskunnhets skyld og for din sannhets skyld. Dette burde være sinnelaget i oss kristne. At vi vil sette Gud før oss selv. At vi er mer opptatt av Guds ære enn oss egen glede og komfort. At vi bryr oss mer om hva han føler eller hva vi føler. Ja, men hvem er deres glede da? Skal ikke vi også ha det greit? Ikke tenk på det. Søk først Guds rike, skal du få alt andre tillegg. Og så vi leser i Salme 16, det er David også. Salme 16, vers 8-9. Jeg stiller alltid Herren framfor meg, fordi han er min høyre hånd. Han er ved min høyre hånd, skal jeg ikke rokkes. Derfor er mitt hjerte glad, og min sjel fryder seg. Ja, også mitt kjød skal hvile med håp. Han satte alltid Herren framfor seg, derfor var hans hjerte glad. Og det er der gleden kom ifra. Og hadde dette sinnelaget fått prege oss kristne mer, så tror jeg det hadde vist seg veldig igjen i måten vi engasjerer oss i for å nå ut til folk som ikke tror, med evangelisering. For da hadde vi vært mer opptatt av Guds ære enn egen komfort, enn menneskefrykt og eget rykte. Og der treffer jeg meg selv, og der tror jeg noen og hver kan kjenne seg igjen. For det var derfor vi ble skapt. Vi ble skapt til å gi han ære. Vi ble skapt til hans ære og for hans skyld. Ikke for at vi skulle være deres egen herre, men for at vi skulle ha han som herre og høre til han. Og det var også hovedgrunnen med korset. At det skulle herliggjøre Gud. At det skulle være til ære for Gud. Og det kan vi se et klart eksempel på i Filipperne 2, 5-11. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for å tilrane et gode og være lik Gud. Men han uttømte seg selv, tok på seg en tjeners skikkelse og kom i menneskelig likhet. Og da han i sin fremtreden var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. Derfor har også Gud opphøyet ham og gitt ham navnet som er over et hvert navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i den himmelske verden og dere som på jorden og dere som under jorden, og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Her han beskrevet for hva Jesus kom for å gjøre. Han kom ned som i menneskelig skikkelse og døde folket på korset. For at mennesket skal bli frelst. Og hvem det som får ære av frelsen? Jo, til Gud Faders ære. Så frelsesverket og korset, det er først og fremst til Guds ære. Men det vil jeg vi skal virkelig forstå i dag, hva det vil si. Ja, ikke alt til Guds ære. Ja, altså, ja, jeg vil vi skal få kikke nærmere på det i dag. For eksempel, når Jesus gikk til korset, så var det først og fremst for å herliggjøre Gud. Når vi leser i Johannes 17, vers 4, «Jeg har herliggjort deg på jorden. Jeg har fullført det verket du har gitt meg å gjøre.» Jesu død på korset var først og fremst for Guds skyld. Men da spørsmålet, hvordan ble Gud æret gjennom Jesu død på korset? Og svaret for der fikk han demonstrere sin rettferdighet. Der fikk Gud demonstrere sin rettferdighet. Ja, men var det noen som stilte spørsmål med Guds rettferdighet? Var det noen som tvilte på at Gud noen gang, at han var rettferdig? Var ikke det nok så sikkert? Hadde han ikke fått demonstrert det gang etter gang? Ja, det var folk som tvilte på at Gud var rettferdig. Og det er faktisk, jeg tror du vil forstå litt av grunnen når vi går gjennom teksten nå. Romerne 23-26. For alle har syndet og mangler Guds ære, men de blir rettferdiggjort ufortjent av hans nåde ved forløsningen, den som i Kristus Jesus. Ham stilte Gud frem som nådestol ved troen i hans blod, for å vise sin rettferdighet, fordi Gud i sin langmodighet hadde båret over med de syndene som var gjort tidligere. Slik ville han vise sin rettferdighet i den tiden som nå, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Vi begynner fra vers 25. Han stilte Gud frem som nådestol ved troen i hans blod. Hva er det han snakker om her? I arken så lå der Arons stav og to lovtavler. Og låget til arken kalles for nådestolen. Et annet ord for nådestol kan være soningsplassen. Når ypperstepresten gikk inn for å gjøre soning for folket, så fikk han ikke åpne den arken. Han fikk ta vekk låget. Låget skulle være på, men det skulle sprinkles blod på nådestolen og på folket for å gjøre soning for deres synde. Men det vi ser dette verset her sier, det er at han sier Gud stilte sin egen sønn fram som nådestol, som en soningsplass i sitt blod. Han stilte Gud fram som nådestol. Det var Gud som satte han fram der. Det var Gud som stilte opp Jesus sin egen sønn. Han satte han på soningsplassen for at der skulle der utføre soning. Ikke lenger på nådestolen i låget arken, men nå skulle det skje på korset. Og det var Gud som hadde stilt ham frem så alle skulle se. Og at mennesket skulle få del i dette gjennom å tro på Guds sønn. Og videre, for å vise sin rettferdighet, for Gud i sin langmodighet eller tålmodighet hadde båret over med de syndene som var gjort tidligere. Her kommer jeg til det poenget som jeg sier. Folk stilte spørsmål med Guds rettferdighet. Og når vi leser dette, så kan vi jo begynne å lure hva det her snakker om. Båret over med. Altså Gud hadde holdt ut med synderne i Gamle Testamentet. Altså han hadde båret over med. Jeg skal ta et annet eksempel. Apostlenes gjerninger 17:30. Der står det. Sannelig, disse uvitenhetstider har Gud båret over med. Men nå befaler han at alle mennesker, alle steder, skal omvende seg. Hva er det? Her sier Gud, jeg har holdt ut med syndene til menneskene. Jeg har båret over med det. Det engelske ordet for båret over er passed over. Og det kjenner, som igjen på norsk betyr gå forbi. Vi kjenner passed over, det passed over festival. Så han vil påske. Påske betyr gå forbi, og det kjenner vi jo til fra Gammeltestamentet, når det var strøken blod på dørkammerne, så jødene, og dødsengelen gikk forbi. Og det er det Herren sier han har gjort med syndene til mange i Gammeltestamentet. Han gikk forbi det. Og da er spørsmålet, Hva ville du kalt en dommer som bar over med syndene til mennesket? Som holdt ut eller som gikk bare forbi det om du ville? Hva ville du sagt til en dommer som kom, en mann som var skyldig i drap og grovt ran, som kommer fram for denne dommeren her, så sier dommeren, jeg er så kjærlig at jeg skal bare gå forbi det. Jeg skal holde ut med det. Alle andre som satt som pårørte i den salen der, ville ikke sitte på den dommeren som en kjærlig dommer. Og de ville også stilt seg spørsmål med om han hele tatt var rettferdig. Og det var folk som gjorde det i Gamle Testamentet. De stilte seg spørsmål. De stilte spørsmål med Guds rettferdighet. De lurte på, er Gud rettferdig? Og det skal jeg vise dere noen eksempler på. I Habakkuk 1,13. Habakkuk 1,13. Du har rene øyne, og du kan ikke se på ondskap. Du kan ikke holde ut å se på elendighet. Hvorfor ser du da på den som farer med svik, og hvorfor er du stille når den ugudelige oppsluker den som er mer rettferdig enn han? Her har du en mann. Å Gud, du er så hellig, du klarer ikke å se på ondskap. Men hvorfor i alle dager ser du på alle de her ondskapsfulle menneskene da? Hører du anklagen som ligger i dette? Du er hellig, du er ren, du klarer ikke å se på ondskap, men du ser på all slags ondskap og gjør ingenting med det. Et annet eksempel. Malaki 2,17. Malaki 2,17. Dere har trettet Herren med deres ord. Likevel sier dere, hvordan har vi trettet ham? Ved at dere sier, vær den som gjør godt, vær den som gjør ondt, er god i Herrens øyne, og han er velbehag i slike. Eller ved å si, hvor er Gud som dømmer? Her ender jeg anklager som Gud fikk. Alle som gjør ondt, er gode i dine øyne, Gud. Hvor er den dømmende Guden? Hvor er dommeren hen? Så det virker ut som de rett og slett ikke stilte spørsmål med hans kjærlighet her. Det virker ut som å bli anklagte for å være for nådige. Det er ikke det inntrykket mange sitter igjen med når vi leser Gammeltestamentet og Nytestamentet. Da er det en helt annen forståelse. Da er det Gammeltestamentet, da er det en hare, og da er det Nytestamentet, da er det kjærlighet og nåde. Men hvis du leser hva de i Gammeltestamentet tenkte, så tenkte de i hvert fall ikke de sånn. De lurte på, hvor tid skal du tenke å dømme Gud? Hvor tid har du tenkt å straffe noe her? De går jo springer jo vilt rundt det her gudelige. Et eksempel, og det er i Salmene 78, 38-39. Der leser vi. Jeg tenker på 37. For deres hjerte holdt ikke fast ved ham, og de var ikke trofaste mot hans pakt. Men han var full av meddyngt, ga soling for deres misgjerninger, og ødela dem ikke. Ja, han økte tallet på de gangene da han vendte sin vrede bort, og lot ikke sin harme bli vekket opp. For han husket at de var kjød, et pust som farer forbi, og ikke kommer tilbake. Okay. Han økte tallet til og med på alle de gangene han vendte sin vrede tilbake. Ja, og det høres nådig og flott ut, og det er det. Gud gjør alltid det så riktig. Men hva ville du sagt til en dommer som bare vendte sin vrede vekk ifra all ondskap og aldri straffa synd? Hva ville du sagt til det? Den dommeren hadde blitt anklagt for at han ikke var rettferdig. Og her har vi anklager som kom imot Gud, at Gud, du er ikke rettferdig, for du la ondskapsfulle mennesker leve, og du straffer ikke ulydighet. Gud, du er ikke rettferdig. Så håner de han. Han økte tallet på de ganger han vendte sin vrede bort. De syns faktisk at han var rett og slett for nådig, virker det ut som. Men spørsmålet er, hvis Gud virkelig er hellig og rettferdig, hvordan kan han bære over med å vende vekk sin vrede ifra syndene til folk? Det normale svaret på det er kanskje jo offringene i Gamle Testamentet. Dyret betalte for syndene til mennesket. Derfor straffer ikke Gud dem. Fordi de la synden over på dyret. Ja, nei, det er ikke helt sant. For som vi leser i Hebreerne 10,4, for det er ikke mulig at blodet av okser og bukker kan ta bort syndene. Ok. Hva var vits da med offringene i Gamle Testamentet? Offringene i Gamle Testamentet var et symbol eller et eksempel som skulle peke frem mot det som en gang skulle tilfredsstille Gud. Akkurat som nattverden som vi nettopp tok del i nå. Det er ikke det et symbol eller et bilde som peker tilbake på det som en gang tilfredsstilte Gud. Jesu blod og legeme. Og siden de ikke tok bort syndene, offringene i Gamle Testamentet, men var et symbol på det som en gang skulle gjøre det, og peker frem mot det som en gang skulle gjøre det, så vitner jo om en ufattelig tålmodige Gud, som er holdt ut med syndene til deg i Gamle Testamentet. For hvis en dommer bare er tålmodig og nådig, men ikke rettferdig, så er han jo ond. Så hva er det her for noe? Det virker ut som det lå et slør over Guds rettferdighet i Gamle Testamentet. Og det sløret ser vi faktisk lå på enkelte kristne i Nye Testamentet også. Og hva det førte til kan vi lese i Romerne 10, 1-4. Det er Paulus som sier, «Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud om at de må bli frelst. For det vitnesbyrd gir jeg dem, at de brenner for Guds sak, men uten å virkelig kjenne ham. De kjenner ikke Guds rettferdighet, men de vil bygge opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud.» Men så kom Jesus. Ja, ok, hva så? Hva er det å si? Jo, synd måtte få en straff. Og alle anklager imot Gud måtte få et svar. Så Gud sendte sin egen sønn ned til jorda. Og han tok på seg all verdens synd og ble hengt på et kors. Og på det korset straffet Gud Fader sin egen sønn. Den straffen som meg og deg hadde fortjent. Så det står i Jesaja 53, det var etter Herrens velbehag å knuse han. Og som også Jesus sier på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jo, for Gud tåler ikke synd, og han hadde blitt gjort til synd for oss. Som vi leser i 1. Korinterne, 2. Korinterne 5:21. For han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. I lys av dette jeg nettopp har sagt, så tror jeg vi vil forstå Romerne 3:26, altså det neste verset. Nå vil jeg lese det. Slik ville han vise sin rettferdighet i den tid som er nå, i motsetning til den tid som hadde vært før, altså. Slik ville han vise sin rettferdighet i den tid som er nå, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. For Gud kunne ikke sette til side sin egen rettferdighet, og han kan heller ikke la synd gå ustraffet. Gud er en rettferdig Gud. Og det som, når vi studerer, når vi får se på korset, så er det som alle Guds egenskaper møtes der. Vi ser hans hellighet demonstrert der. Vi ser hans kjærlighet, for han ga det mest dyrebare han hadde, og vi fortjente det ikke. Vi ser hans vrede og hat over synd, som ble utøst over sin egen sønn i stedet for oss. Vi ser hans nåde, for akkurat det fortjente vi ikke. Men han gjorde det for det. Og vi får se hans rettferdighet på grunn av at Gud gjør alltid det som er rett. Hebreerne 10:14. For med ett offer har han for all evighet gjort den fullkomne som blir helliget. Derfor kan vi se at Jesus død på korset var til Guds ære. At Jesus død på korset var først og fremst for Gud. Men også til frelse for hver den som tror. Og til velsignelse og fremtid og håp for alle dere mennesker. For så høyt elsket Gud verden at han ga. Han gjorde det. Men med at jeg tar denne vinkelen fra korset, så betyr ikke det at det er en motsetning til at han kom for å dø for våre synd og gi sitt liv for oss. Langt derifra. Jeg vil bare belyse en side med korset i dag, så er det viktig å få med. At på det korset der, så fikk Gud demonstrere sin rettferdighet. På grunn av at han hadde holdt ut med syndene til folk i Gamle Testamentet. På grunn av at han hadde vært overbærende. Men på det korset så blir all verdens synd lagt. På sin egen sønn. Og på det korset knuser han i stedet for oss. Og jeg vil avslutte med Zakaria 9:9. Jeg synes det oppsummerer alt dette ufattelig. Fryd deg stort, Sions datter. Bryt ut i jubel, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Han er rettferdig. Og kommer med frelse. Ydmyk og ridende på et esel, en eselfole, asseninnens fole. Og det er det vi også kan gjøre. For den sier vi Gud, den også fortjener å bli priste, den også fortjener å bli æret, at vi har en rettferdig Gud i motsetning til andre religioner, så legger de gode gjerninger og vonde gjerninger i vektskål, og hvis de gode oversteger de vonde, så kommer du til himmelen. Okkas Gud er ikke sånn. Han tåler ikke synd. Han er ikke korrupt. Han er ikke sånn, ja, jeg så du stjal bare en bil. Det er jo 5 millioner biler du ikke stjåler. Derfor er det gode av våre. Han er ikke sånn. Han tåler ikke synd. Hans standard er Jesus er Guds standard. Og vi klarer ikke å stille opp til ham. Men med at vi tror, så blir, som vi leser, for at han ikke, skal vi se, slik ville han vise sin rettferdighet i den tid som er nå, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som er troen. Det var derfor han måtte leve også, Jesus. For at han skulle leve et rettferdig liv, som kunne bli gitt til oss, bare av nåde. Så er vi da døde med Kristus, oppreist med han, og vi lever ikke lenger for oss selv. Fry deg stort, Sions datter, bryt ut i jubel, for vi har en rettferdige og frelsende konge som kom ned på sine egne vegne til deres gode og til frelse for alle som tror. Kjære far, jeg takker deg, priser ditt navn for ditt verk på korset, djupt og bredt i det, klarer ikke vi å forstå, men det som vi ser gjennom et nyggelhål, Herre. Og vi priser deg for det lille vi ser. Vi priser deg for det. Vi lengter etter å få komme og se deg sånn som du er, Herre. Og få prise deg og ære deg for den du er og det du har gjort. Takk for din kjærlighet og nåde til oss. Takk for at du er en rettferdig Gud. Takk for at alle anklager ble svart på korset med at du viste at jeg er rettferdig. Kjære far, jeg priser deg. I Jesu navn. Amen.